Здравейте, аз съм Нина Александрова. Днес ще бъдем заедно в часът на челюсти. От утре с вас ще бъде отново Диана Найденова. Обеднява ли българина? Такава е темата днес. И тя е провокирана не от предизборните закачки за това, кое е първо, магистралата или хлябът, а от поредната статистика. Тя е, че към днешна дата над 100 000 българи живеят от социални помощи, като броят на тези хора социално слаби непрекъснато расте. Затова има ли професия социално слаб? Кого удари кризата и засилва ли се социалното разслоение в страната ни? Ще говорим с синдикати и икономисти. Обеднява ли българина? Много простичък е този въпрос. Знам, че и вие имате отговор, така че телефонът е 984-983. Ще ви включим, разбира се, днес може би малко по-рано в предаването. При мен в студиото Петър Ганев, Института за пазарна икономика. Здравейте, добре дошъл. Здравейте. Имаме връзка и с Любен Томев, директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ. С него надявам се да е добра връзката по телефона. Господин Томев, чуваме ли с вас?
Ало, чувам.
Вие ни чувате, надявам се и ние да ви чуваме добре. Мисля, че вече ви чуваме добре. Как да започнем този разговор? Веднага, да или не, има ли такъв отговор на въпроса? Господин Ганев, обеднява ли българин?
Ами, краткият отговор не е толкова лесен, но безспорно 2009-2010 година българина обедня. След като кризата удари, безработицата скочи, заедостта падна, икономиката се срина, така че да, българина обедня. Въпросът е дали в момента той продължава да обеднява или все пак ситуацията е малко или много стабилизирана. И тук вече бих казал, че гледайки последните данни, така да се изразя, обедняването като че ли е спряло, но това не означава, че сме станали по-богати. Т.е. много от хората, които останаха безработни 2009-2010, все още са безработни. Те все още имат много големи проблеми. Много от тях са имали дори резерви, които са може да използват, било то спестяване или някакъв друг тип, които вече така са на превършване и им е доста по-трудно, но поне като че ли процеса на обедняване на хора, които примерно работят и могат да бъдат съкратени, уволнени и да не могат да намерят работа, т.е. да генерират още бедност, този процес като че ли спряно ще отнеме време да се възстановят.
Ще отнеме време, обаче колко време ще отнеме?
Ами, ако гледаме процесите в Европа и по света, може и много време да отнеме, особено ако се стигне до нови проблеми. Виждаме, че в Европа решение на проблемите като че ли няма. Пак казвам, през 2008, през септември месец една банка в щатите фалира и както всички мислихме, че всичко е наред, от тази банка последва две години срив в нашата икономика.
Може българина да се представим... ще си остана беден. Mm-hmm. На трето място сме в класацията на Европа за най-бедна страна, като че ли нямаме шансове да се издигаме нагоре. Господин Томев, синдикатите, имате ли ясен отговор на въпроса, да или не, обеднява ли българина?
Значи аз не знам за какви последни данни говори господин Ганев, но според мен тази тенденция може би да не се развива с толкова високи темпове, но според мен този процес продължава, т.е. обедняването продължава следствие на продължаващо спад при заетостта, тъй като виждаме, че последователно заетостта спада, независимо от това каква е регистрираната безработица, дали тя флуктуира през определени месеци нагоре-надолу. По-тревожното е, че за нас постоянно спада заетостта, което съответно води до по-ниски доходи в домакинствата. Не е успокояващ факта, че имаме определен ръст на работната заплата. Той се явява според мен абсолютно като структурен ефект, т.е. в производството и в заетостта са останали по-високо квалифицираните работници, следствие на което се получава този ефект на повишаване на работната заплата, но проблемът е в домакинствата, в доходите на домакинствата, където се вижда, че има вече номинален спад на този доход, което означава съответно и по-ниски възможности за разходи на домакинствата.
Как тогава се стига до... как се стига до този като че ли български феномен? Българина обеднява, но продължава да спестява.
Значи, спестяванията проблема е много, как да ви кажа, замъглен според мене. Това, което се изнася като данни, ако вие успеете да ми докажете, или пък някой да ми докаже, че всички тези спестявания са разпределени сред населението, аз ще повярвам на това, но аз лично съм убеден, че се задълбочава процеса на обедняване, че спестяването обратно се съсредоточават в все по-тесен кръг от хора, независимо от това на кого се води този спестовен флок. Така че изнасянето на такива данни, че нарастват на спестяванията на фирмите и на населението, в никакъв случай не означава, че бедността намалява. Според мене протичат два успоредни процеса, както на разширяване базата на бедността, така и на задълбочаване на бедността, т.е. бедният става по-беден, богатия по-богат. Това е безспорният процес, според мен, и това го показват нашите данни, които ние водим за абсолютната линия на бедност, а също и данните на Евростат за относителната линия на бедност, така че...
Бедният става по-беден, казвате вие, богатия става по-богат. Какво правят тези по средата?
Тези по средата се стесняват, като обхват се стесняват. Това е проблема.
Изчезват ли? Движат ли се нагоре, надолу? На къде отиват?
Трябва да разчитаме на тази средна класа, за да ни изведе от кризата. Всъщност тази средна класа постоянно се стопява и намалява. Аз бих казал, че тя дори не е само сред наемните работници. Все по-голяма част от дребния бизнес, от самонаетите изпитват огромни затруднения. Не само да въртят своя бизнес, но и да изхранват своите семейства. Така че проблема не е само на наемния труд, но и сред самонаетите в дребния бизнес.
Бедни, богати, средна класа изчезва. Това е синдикатите. Петър Ганев.
Съгласен съм с доста от нещата, които чухме, но не бих толкова лесно обобщил, че едва ли не има няколко богати българини, които стават по-богати и всички други като чули са тръгнали надолу. Наистина през последните години се формира средна класа в България. Видимо и от данни и от заплати, пък и дори от праг на бедност, който изчислява по най-различни места, че той скочи доста, той единствен начин да скочи е с движение на средната класа. Но да, кризата наистина удари така по-ниско квалифицираните групи, безработните, включително и средната класа. И до някъде съм съгласен, че протича два процеса. Единият процес е на тези българи, които, така да ги наречем, двигателите на обществото. Това не са богатите, които са с ламборджините и така нататък. Тези, които работят всеки ден и изкарват някакви пари. Този тип българи, които са работливи и могат да се адаптират на пазара на труда, вече започнаха да намират своите възможности на пазара на труда. И те също имат и
спестяванията.
Безспорно, не всички имат спестяванията. Никой не е казал, че 100% от българите са разпределени между тях спестяванията и всеки има по-равно. Факт е, че има концентрация дори в по-богатите българи, но средната класа също има спестявания.
Знаете ли, че само в България има една поговорка за труд, като говорим и за пари, сиромах човек, жив дявол, и тя като че ли това за спестяванията го доказва. С малко пари живеем, пък спестяваме.
Аз пак казвам, тук съм съгласен, че тези, които наистина бяха ударени от кризата, те са, които са безработни и които са бедни, те едва ли спестяват. Те просто оцеляват и харчат, за да се и хранят и за да преживяват. Но средната класа също спестява. Това също може да се види от данните. И през годините, дори и в момента, когато има някакво стабилизиране, но пак казвам, стабилизирането като че ли е повече за тези хора, които работят. Тези, които не могат да се намерят работа поради една или друга причина и са дългосрочно безработни, те няма как да усетят стабилизирането, тъй като те вече от една, две или повече години са на работа, не получават заплата и разчитат в общия случай на
държавата. Връща ли се в България тази професия социално слаб? Данните са към днешна дата. 100 000 българи живеят от социални помощи, броят им непрекъснато расте. Професия социално слаб. Има ли такава в България? Господин Томев.
Това не бих казал, че е професия. Това е просто едно явление, което би трябвало да тревожи всички, защото от една страна това означава, че много голяма част от хората не могат да си намерят работа и че техните възможности да си намерят работа постоянно намаляват, тъй като винаги сме изтъквали, че има едно структурно несъответствие между търсенето и предлагането на работната сила, следствие на което и така да наречем възможностите на нашата икономика и на пазара на труда да се съвземат, ще бъдат, както отбелязахме в началото, с един по-продължителен лак от две години. Структурно изключително слаб пазар, много трудно се, пазар на труда много трудно се възстановява. И след като имаме такъв структурно слаб пазар, и след като имаме толкова нараснали брой на обезкуражените лица, очевидно те могат да търсят препитание единствено или в сивия сектор, в черния пазар на труда, където да изкарат по някой лек, или другото спасение единствено при службите за социално подпомагане.
Да видим.
Очевидно този процес се задълбочава с процеса на намаляване на заетостта. Колкото по-малко са възможностите да се трудиш, толкова по-вече нарастват необходимостта този контингент да се поеме от държавните служби.
Да се опитаме да направим профил. Да се опитаме да направим профил. Спасение трябва да има, защото държавата, ето само тази година, примерно 50 милиона лева от бюджета ще отидат да се плащат помощи на социално слаби. Да видим защо в България има толкова много социално слаби. Какъв е профила? Господин Ганев, според вас, Института за пазарна икономика.
Първо, като че ли, чувайки социално подпомагане, повече хора предполагат, че това е основният инструмент на държавата да помага на бедните. Но всъщност в България нещата са обърнати. Ако видим помощите, които отиват примерно за семейства и за деца, те са в пъти повече от помощи за социално слаби. Тоест, в България подпомагането на бедните често минава през децата. Детските са около 300 милиона на година, т.е. 6 пъти повече от социалното подпомагане. И обхващат огромна част от българското население. Между другото, по детски, децата, които получават, са почти 1 милион, 900 хиляди. Тук това веднага ни показва и друг проблем, че често държавната помощ, вместо да е фокусирана към бедните, на практика е много ниска, тъй като отива при почти цялото население. При половината деца на практика ние по някакъв начин ги подпомагаме. Съответно няма как детските да бъдат високи, тъй като толкова много хора ги получават. Също за хората с увреждания, там парите пак са около 300-400 милиона, в пъти повече от самото социално подпомагане. Помощите за отопление, които вече влизат под някаква форма в социалното подпомагане, но те също са повече от споменатите 50 милиона. Така че държавата има доста инструменти и като си казвам социално подпомагане, всъщност ние казваме един от дори най-леко финансираните спрямо всички останали.
А трябва ли да има обаче по-ясни критерии да се отпускат тези помощите за социално слаби? Това е много важен въпрос.
Критериите са ясно. Ако държавата ще подпомага някой, той трябва да го квалифицираме като беден. За да го квалифицираме като беден, първо трябва да знаем кое е нивото на бедност. В България това е доста неясно понятие. Знам, че колегата изчисляват линия на бедност, държавата изчислява някаква линия на бедност.
Добре, нека да чуем синдикатите. Какъв е прага на бедност? Какъв е критерия за бедност?
Значи, критерия за бедност може да се изчислява както на едно лице, така и на
едно семейство, домакинство.
На едно домакинство или може да се изчислява на една потребителска единица, в зависимост от това, нали, какъв е състава на домакинството, за това, че има различни величини на бедността. По-важното според мен е в случая, че нашата система на социално подпомагане трябва да се реконструира в посока на фокусиране, както каза и колегата, върху тези социално слаби граждани, които са действително бедни. При нас системата е силно диверсифицирана от гледна точка на това, че се подпомагат много и различни случаи по-отделно взети. За да стане по-стабилна тази система, е необходимо според мен да се въведе един ясен и точен критерий, без толкова да се финансират различни случаи за отопление, за безработица, за всеки един момент, който едно домакинство е бедно, то трябва да има един критерий и този критерий да бъде в домакинството, а не според случая. В момента в България се социално подпомагат отделни лица, а не домакинствата, което
отричате ли?
Една предпоставка за неефективност на самата система. Така че ако се направи един на тази социална помощ, до която да допълва дохода до определен размер, аз не мога да твърдя, че сегашното състояние финансово на страната позволява да се допълва този доход до линията на бедност, но поне да кажем 0,8 от линията на бедност. И това да бъде абсолютния критерий, който да важи за всички домакинства. Не е необходимо по различни канали да постъпват тези социални помощи.
Отричате ли обаче и двамата, господа, чуйте ме?
Единствен размер на социално подпомагане на допълване на дохода е прекалено ясен и той е достатъчен, за да няма такова разпиляване на средствата.
Отричате ли обаче, че има и професия социално слаб, професия трайно безработен?
Не отричам, как ще отричам.
Има, напротив, разбира се, има такива хора, и то, които живеят. То има и професия, едва ли не майка, да ви се съзнаем,
че това също. И такава професия, хора, които са, според мен, също използват недостатъците на системата, които се включват изкуствено към системата, т.е. не са социално слаби. А има и такава категория, които пък действително се нуждаят от социално подпомагане, но по различни причини те не могат да попаднат в тази система, поради, да кажем, липса на информираност или по такива морални причини и какви, всякакви случаи има в действителност.
Ако си представим
сега... Темата трябва да се фокусира върху точно идентифициране на този контингент.
Системата трябва да се промени. И двамата твърдите това. Критериите трябва да станат по-ясни. На едно мнение сте и тук. А за, и какво правим обаче с тази професия? На хората им писна наистина, примерно, оправданието. Те са неграмотни, затова не могат да работят. Колко години трябва, примерно, да се ограмотят тези хора, за да започнат да работят?
Ами,
това е голям процент на неграмотни и социално слаби.
Този проблем винаги сме го дискутирали, но той сега стана по-остър. Мисля, че министър на финансите веднъж използва тази шега, като дойде отлива и морето като се дръпне, се вижда кой плува без гащи. През 2008 година, когато заетостта беше на доста високи нива и безработица беше около 5%, там и такива хора, които нямат трудови навици, не са добре образовани, всички знаем за проблемите между университетите и после влиянието в бизнеса, те също си намираха работа, тъй като просто пазара генерираше много работа. Въпреки че проблемите бяха там, те успяваха да намират работа и не беше толкова изострено и въобще дебат за социалното подпомагане, тъй като беше по-така позволимо от финансова гледна точка. Но сега, когато дойдаха проблемите, бизнеса се оптимизира и вече има безработица и по-ниска заетост. Точно тези проблеми дойдаха на преден план. Хора, които не са производителни, нямат трудовите навици, закостеняли са към един сектор и е много трудно да идат в друг сектор. Всъщност това е може би най-важното, което трябва да кажем. Пазара на труда, той няма да се възстанови такъв, какъвто е бил. Надявам се да се възстанови, но той ще се възстанови, ако се появят нови работни места в нови сектори, които към момента са
печеливши. Тоест, хората, които са работили строители, мазачи, зидаро-мазачи или нещо
голяма
такова,
част от тях, трябва да се намират друга работа.
Шанса да се върнат да работят същата работа е много малък. Какво могат да работят?
Ами, ние не можем да ми кажем, ще работи това и това. Въпросът е, че ако те бъдат адаптивни и имат трудовите навици, и имат и желанието да се върнат на пазара на труда, това е пътя напред. Те няма как да се подминат образованието, което са минали първите си 20 години, няма как да го заменят с друго.
Постоянно се говори за някакви програми за квалификация, преквалификация,
курсове. Тези програми могат да бъдат полезни, но те не могат да заместят първите 20 години от живота на един човек, в който той е минал и училище, и някакъв университет. Няма
не
как...
е ли много либерална... Не е ли много либерална България към така наречените социално слаби?
Какво разбирате под либерално?
Ами да подпомага точно такива хора, за които говорим, примерно сега.
Ами тези хора просто, ако останат или ще станат престъпници, или трябва да умрат. Аз не виждам друга ситуация. Просто проблемът е изтърван, както говорим, от години. От години знаем, че една значителна част от хората и напускат, значи 20%, ако не ме лъжа паметта, беше процента на рано напускащите училищата. И този процент не мърда вече, колкото и да се стремим да ги обхващаме в някакви програми, с някакви мероприятия. Очевидно тези хора продължават да се разширяват като контингент и той не се стеснява. И аз не знам какви са перспективите за тези хора в България, защото нямайки никакво образование, фактически те не могат да разчитат дори на най-прост обикновен труд, защото виждаме, че перспективите са да се разширяват производствата, да се разширяват дейностите, които имат висока добавена стойност, които създават качествени работни места.
Въртим се в кръг.
Другата алтернатива е да успоредно да направим и социалната икономика, за която ние също синдикатите апелираме. Неравностойни...
Нещо не е много съгласен Петър Ганев по физиономията, които прави, да?
Ами, може би първо да чуем развитието на идеята за социалната икономика, тъй като аз не знам какво се разбира точно като определение под социална икономика. Тоест, как ще ги накараме тези... Как ще
Министерство на труда разработи специална концепция за развитието на социалната икономика. Тя, разбира се, с различни нюанси, както насочена към социално уязвими граждани към...
Има ли ефект? Кажете какъв е ефектът от тази програма, която е разработило Министерството?
Моля?
Има ли ефект от тази програма, която е разработило Министерството?
Ефект няма, защото тя все още не е приложена. Ефект няма, тя не е приложена и затова една голяма част от хората с увреждания са изолирани от пазара на труда. Една голяма част от другите, които са също дълготрайно безработни, над една или две години, също абсолютно е невъзможно според мен при тези условия те да се върнат на първичния пазар на труда. Тоест, трябва да има такива мерки за привличането им или на вторичния пазар на труда, или създаването на такива предприятия, които да не се цели единствено и само печалбата. Тоест, държавата по някакъв начин да успее да ги привлече, да им създаде някаква заетост. Иначе спасение аз не виждам в този...
Ситуацията е изтървана, както казвате вие. Всички сме съгласни, че ситуацията е изтървана и трябва хората да започнат да работят.
Вижте, държавата може да подпомага бедните, може да създава предпоставки, включително и по отношение на регулиране на бизнеса, на пазара на труда, неща, които са важни, може би по-късно ще говорим. Но да създава компании, чиято цел не е печалба, наемане на хора, които други не могат да ги наемат, нали се сещате, че това не е най-адекватното нещо, което може да се направи? Тоест, какво ще прави тази компания, ако няма да търси печалба? Какво ще произвежда, кои са нейните клиенти? Ние виждаме държавници компания, които търсят печалба, до какви проблеми доведаха, как фалират гръмко, а представете се такава компания, която пък дори не търси официално печалба. Тоест, тук съм изключително скептичен, че само и само за да наеме едни хора, ще създадем някаква компания и тя ще прави някакви работи. Ако беше толкова лесно, щяхме да сме го направили, ние май 45 години се опитваме.
Не, те са го направили хората на Запад, но разбира се, с много пари. Това не става така без пари, само с
пожеланието. Ако ще наливаме много пари, за да създаваме ефективна заетост, по-добре направо да ги раздадем и ще направим.
Само да ви кажа, че образованието в България е безплатно и ако вкараме тези хора на училище да се ограмотят, тази рискова група, само за която говорим, мисля, че може и без пари да се случи. Ако си представим сега картата на страната, къде бедността е най-голяма?
Къде е най-голяма? Разбира се, в тези региони, където има най-малко заетост. Това е северо-западна България, някои южни региони на България, около Смолен и Кърджали, съответно северо-источните части, където са съсредоточени такива големи контингенти, около Търговище, Силистра и други области на страната. Това са общо заето трите места, където бих казал регионално се различават значително от останалите части на страната.
Петър Ганев.
Особено с северо-западен район, който е економически най-добре развит, съответно и с по-висок жизнен стандарт на населението.
Това е факт. Въпросът е до...
Тайна, всички го виждат в данните, така че...
Въпросът е до какви изводи ни воля това. Сега факт е, че българина, между другото, е доста мобилен. И търсики университет, пък и търсики работа, мисля, че това доста хора го виждаме, особено в София. Тоест, факта, че няма работа, примерно в Видин, не означава, че някой няма да дойде в София да се намери работа. Сега дали го желаем това или не, то трудно и да отсечем. Това е избор на отделния човек. Но факт е, че ако към момента икономическите центрове са едни, това не означава, че след 20 години те ще бъдат същите, или пък, че някое място няма съвсем да бъде обезлюдено за сметка на така прилива на хора в областния съответен град. И това са някакви нормални процеси. Ние не можем да запазим статуквото като една картина. Тоест, ако видим, че има безработица в някакво село и няма никаква работа, трудно да се каже какво е решението, дали да се търси създаване на работа там или просто постепенния процес на прилив на тези хора към икономическите центрове в областта.
Да се върнем тук в студиото и само ако погледнем навън, вали студено е, нали, няма спор и по това. Обаче, пълно е, ето, булевард Дондуков има задръстване от коли, всички българи, които така се оплакваме, че доходите намаляват и че обедняваме, не слизаме от колите си. Ще дойде първата сметка за парно, първата сметка за ток. Пазаруваме като луди пред магазините, хипермаркетите, дори се биеме за храна. Ако така кажем, както вие говорите, потребителска кошница, в какво състояние тя?
Това са контрастите, за които ние наблюдаваме всеки ден. Разбира се, това нещо е видимото, това, което излиза на повърхността, но повърхността излизат и някои други неща. Ако отидете в някои други краища на страната, а не да се средочите само в София, бедност има и в София, разбира се, тя също не излиза наяве често пъти. Защото бедния, самотния, той не напуска дори дома си. Така че тия неща, които се виждат на повърхността, далеч не означават, че това са характеристиките и състоянието на обществото.
Това, което наблюдаваме по улиците си, на практика наблюдаваме икономиката. Разбира се, не в целия обхват, но все пак виждат се някакви процеси. Икономиката не е справа, тя е жива, дори расте тази година, може би по-малко от прогнозирането, но все пак расте. Това означава, че някакви хора все пак правят някакви неща. И пак казах, това са точно тези хора, основно заетите, които са половината от населението, дори по-малко от половината, които са най-икономически активни, те ходят на работа, имат доход, може би замразен, може би все пак леко покачен през последната година, но все пак имат някакъв постоянен доход, може би обслужват и кредит. Тоест има движение на икономиката, това са хората, които пазаруват примерно в новите магазини, които откриват. Разбира се, както казахме, има и ги останалите, които срещат доста по-сериозни трудности.
Какъв е процента, горе-долу да говорим, знам, че точно няма да можете да кажете, на българите, които работят на две или на три места?
Това
в кризата.
Това е сериозен въпрос. Нашите изследвания показват, че това са официално на такава на две или повече места се водят около 4-5%, но според мен е много повече работят на две или повече места. Данните са според мен неточни. От гледна точка на включването в силата заетост също, тук вече вариациите са много, така че едва ли има много точна статистика в това отношение. Вероятно, може би да се вземат някои анализи от Националния осигурителен институт, но аз лично нямам такива наблюдения да бъдат.
Имаме някаква граница, 4-5% да кажем от българите работят на 2 или 3 места, господин Ганев?
Честно казано, и аз не мисля, че има ясна статистика. Но пак казвам, важно е не само колко работят на повече от една работа, но и колко работят на работа, за която ние не знаем. Тоест, тази, която споменахме на сиво. Всъщност, това е фактор, който спасява много хора от кризата. Ако гледаш официалните данни, ситуацията може би дори е по-зле от това, което е в реалност, тъй като има хора, които получават регулярни доходи, но те никак не се отчитат.
Ако стъпим на тази статистика, 100 000 българи живеят от социални помощи, броят им расте, докъде можем да стигнем в прогнозите си, господин Томев?
Това са черни прогнози. Аз бих казал, че нещата би следвало в следващите месеци и следващата година да тръгнат малко нагоре, защото действително има и някакви индикатори, че икономиката тръгва нагоре. Това обаче не се отнася за пазара на труда, така че когато работодателите започнат така повече да откриват работни места, когато имат по-голяма нагласа да създават нови работни места, за сега те се предпазват от... нямат такава нагласа, тогава и нещата ще тръгнат, може би, малко по-добре, но аз не виждам близките две години така много добри подобрения на пазара на труда. По отношение на хората, които са на социално подпомагане, много ми е трудно да дам някакви точни параметри на това до кога може да се развива този процес, но очевидно има някаква граница, когато държавата просто ще трябва да вземе някакви мерки за реконструиране на самата система. Защото
като бомба с закъснител изглежда.
В този си вид тя не може просто да продължи да се разширява екстензивно и да отделя все повече и повече средства за социално подпомагане, ако не се ограничи този контингент или не се оптимизират правилата за получаване на социално подпомагане.
Бомба с закъснител. Ако се премине границата и социални слабите продължават да растат, държавата продължава да плаща, какво става?
Става
това, което наблюдаваме през последните години. Когато много хора зависят от много програми, в крайна сметка тези програми стават недофинансиране, харчат повече средства, но пък и по-неефективно, съответно по-малко хора отиват до отделния човек. точно както казах и примера с детските, които са на практика 35 лева на дете, но толкова много деца ги получават, че на практика разходът е огромен. Това са пари, които очевидно не отиват само в БНТ. Те отиват в почти цялото население.
А изглежда много смешно 35 лева на дете.
Когато ги получават почти 1 милион, това вече става голям разход, съответно няма как да бъде повече. Когато помощта е фокусирана и ефективна, тя ще бъде много пъти повече и ще бъде точно за конкретния проблемен случай, конкретния беден човек, а не просто до цялото население.
Добре, значи ако аз имам деца, примерно, и работя на две места, имам прилични доходи, да не получавам детски за сметка на човек, който няма работа в момента или
не само
и той сега е така, извинявайте, той сега е така и сега има подоходен тест.
Има подоходен тест, но той очевидно се прескача по много начин. Ако 900 000 деца го получават, очевидно подоходният тест има някакъв проблем. Отделно има помощи, които нямат подоходен тест. Има доста такива помощи, било за майки студенти, било еднократна помощ при раждане. Дори най-богатия българин жена му да роди, той може да получи еднократна помощ при раждане, мисля, че около 200 лева. Тоест, това са неща, които поне според мен не са прецизирани. Трябва да се мисли както за въвеждане на подоходен критерий за всяка една социална помощ, каквато да било тя. И то подоходен критерий наистина е еднакъв, най-вероятно с абсолютна линия на бедност, но наистина абсолютна, тъй като и тук има дебат, кое е абсолютна, кое е относителна.
Ние за това ви питах, кое е абсолютната бедност?
Абсолютната бедност е бедност изчислена на база на калории, които трябва да се приемат на подобен тип индикатори, без да гледаме равнището на економиката.
Най-лесно е.
На базата на калории, има хранителни калории за храна.
На база на потребителска кошница.
Защото ако гледаме относително, бедността в България, относителната линия на бедност, е почти равна като дял от населението на бедността в Великобритания. Ако изчисляваме относително и тук, и там, т.е. очевидно има проблем с относителната бедност. Така че това се гледа в абсолютни размери. Тогава вече и примерно хора в материални лишения, което пак е някакъв абсолютен показател, дали имат телевизор, кола и така нататък, и дали срещат проблеми примерно при сметката за парно, тогава вече се вижда голямата разлика между България и Великобритания. Тоест, това е правилният показател.